Frú forseti. Ég ber einmitt fram þessa fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra hvort að hann hafi beitt sér fyrir því að spurninga framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins vegna aðildarumsóknar Íslands yrði þýddar á íslensku. Ég gæti auðvitað tekið ýmsa vinkla á þessa fyrirspurn, meðal annars kröfu bændasamtakanna um að þessi skjöl yrði þýdd. Nú hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra ákveðið það að þýða sinn hluta. Ég geti líka tekið þann vinkil sem að við eftir ágætisvinnu í utanríkismálanefnd undirstrikuðum að allt ferlið frá upphafi til enda yrði að vera gegnsætt og aðgengilegt fyrir almenning. Ég geti líka tekið þann vinkil. En ég geri það ekki. Það sem ég vil hins vegar undirstrika í minni fyrirspurn eru tengslin við íslenska málstefnu. Íslenska málstefnu sem að menntamálaráðherra, mennta- og menningamálaráðherra hæstvirtu ber ábyrgð á varðandi framfylgd og eftirfylgni. Þannig að ég vil leyfa mér að rifja það upp hér núna í stólum að fyrir rétt tæpu ári síðan að þá mælti ég fyrir sem menntamálaráðherra fyrir íslenska málstefnu. Og í þeirri umræðu tók meðal annars þátt fulltrúi frá Samfylkingunni, hæstvirtur menntamálaráðherra núverandi, þar sem að þessari málstefnu var fagnað. Ég held að við höfum öll verið sammála ágæti hennar og undirstrika það að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur sérstaklega haft mikið metnað í garð þessara málstefnu varðandi ferlið allt hér innan þingsins. Hæstvirtur menntamálaráðherra sagði í vor þegar hún var síðan fullgilt íslensk málstefna, með leiði forseta í óskokku til hamingi með afgreiðslu þessa máls og treysti því að við sem hér setjum vinnum áfram að því að málstefna munum komast til framkvæmda. Sjálf hafði ég líka undirstrikað sem ráðherra að þetta væri nú ennþá bara orð á blaði, en það skipti máli að fylgja þessu eftir, stuðla samvinnu og þingið þyrfti líka að koma að því að fylgja þessari íslensku málstefnu eftir. Þess vegna vil ég undirstrika það að ég veit að viljan er mikill hjá hæstvirtum menntamálaráðherra varðandi og metnaður er mikill varðandi íslenska málstefnu. En enga síður þá er menntamálaráðherra ábyrgðaraðali varðandi framkvæmdina á íslenskri málstefnu. Og þetta er rauninni fyrsta tækifæri sem að reynir á menntamálaráðherra að beita sér fyrir framfylgni og eftirfylgni íslenskrar málstefnu. Þess vegna er eðlilegt að við hér í þinginu sýnum ríkisstjórninni ákveðið aðhaldshlutverk varðandi framkvæmdina á íslenskri málstefnu og ég spyr því, beitti mennta- og menningarmálaráðherra sér fyrir þýðingu á spurningu framkvæmdastjórnar innan ríkisstjórnar í stjórnkerfinu eða annars staðar eða öðrum sviðum? Og mér finnst sérstaklega mikilvægt að fá að draga það fram, beitti hæstvirtur menntamálaráðherra sér fyrir þessu innan ríkisstjórnar? Tala á máli íslenska tungu þegar við eigum í samskipti við Evrópusambandið.
Þá svarar fyrirspurninni hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.